habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa oo qaybta afka soomaaliga v o a kaga imaaneysa washington
waa habeen sabtiya bisha februar waa 20 sanadka 2016 waxaanad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaabana 16-19 mitriban bogga v o a somali.com idaacaddana waxaa si wadajira idinku soo gudbinaya anigoo maxamed cabdi iyo jamaal axmed cusmaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena caawa waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka qayb galay kulan loogu magacdaray daahfurnaanta oo su'aalo lagu weydiinayay madaxweynaha islamarkaasina uu shacabku uga jawaabay.
waxaan rabnaa caalamku inuu na fahmo in aan dowlad saxa oo qurxoon oo hanaagsa dowlada ku shaqeeya waa kow. midda labaadna waxay tahay muwaadiniinteenna oo aan mas-uulka ka nahay xilka noo dhiibtay ammaanaday noo dhiibteen sidaan u hayno.
waxaad kaloo maqli doontaan wafdi uu hogaaminayay ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke oo ku sii jeeday dalka turkiga oo muddo maanta lagu xayiray garoonka jomo kenyatta ee magaalada nairobi.
haddeeran kula hadlayo eriboorkaan fadhinaa darkii maan saaka aan soo gashanay baasaboorka iyagii ma haysanno darkii aan soo gashanay baan joognaa diyaaradda berri baxaysa shan saac yaan sugaynaa. qaarkoodna waxaa weeye sidoodayba ku soo laabanayaan laba maalmood haddaan diyaarad xamar aadaysa imaanin.
madaxweyne yoweri museveni oo mar kale ku guulaystay doorashada uganda sina adkeeyey xukunkiisa 30 sano ka badan uu dalkaasi kusoo maamulayay.
waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijkii martida mikrofoonka iyo caweyska washington iyo weliba qodobo kale. marka hore sawirkii caalamka.
madaxweynaha uganda yoweri museveni ayaa la shaaciyey sabtida maanta inuu ku guulaystay doorashadii madaxtinimo ee dalkaasi ka dhacday iyadoo ay jiraan eedeymo ka imaanaya kormeerayaasha yurub iyo kuwa barwaaqa sooranka. guddiga doorashada ayaa shaaciyey in museveni uu ku guulaystay codadkii la dhiibtay 60% halka hogaamiyaha mucaaradka kiza bizijo isna la sheegay inuu helay 34% codadkii la tiriyey. kormeerayaasha midooda yurub ayaa sheegay in doorashadaasi khamiistii ka dhacday uganda ay ku qabsoontay jawi handadaad halka dalalka kuwa barwaaqa soorankana ay sheegeen inaysan doorashadaasi wada dhammaystirin. dhammaan adeegyadii muhiimka u ahaa doorashada oo gabaabiis uu ka jiray waxyaabihii muhiimka u ahaa dimuqraadiyadda.
ra-iisul wasaaraha britain david cameron ayaa qabtay xilli afti loo qaadayo in britain ay midooda yurub ka sii mid ahaato iyoin kale. bisha juun 23-keeda ayuu ra-iisul wasaaruhu sheegay inuu yahay xilligaasi la qorsheynayo, isagoo sabtidii maanta ahayd warfidyeenada kula hadlayay meesha uu ka degan yahay magaalada london ee 10 downing street. ayuu sheegay in golaha xukuumaddiisu uu ansixiyey talooyin ay britain kaga sii mid ahaanayso 28-ka dal ee xubnaha ka ah midooda yurub. mr cameron ayaa sheegay in haddii midooda yurub lagu sii jiro ay britain ahaanayso mid ammaana xoog badan kana wanaagsan sida ay hadda tahay, maadaama buu yidhi ay dalalka kale ee midooda yurub sameeyeen isbedelo dhowra oo xuquuqda britain lagu ilaalinayo. ra-iisul wasaare cameron ayaa intaasi ku daray in go-aanka kama dambaysta ah ay leeyihiin dadka reer britain marka la gaadho bisha juun 23-keeda, waxaase uu ballan qaaday in isagu uu u ololayn doono in midooda yurub laga sii mid ahaado.
dalalka maraykanka iyo ruushka ayaa bilaabay wadahadallo ku saabsan xabad joojin laga sameeyo dalka siriya kadib markii ay guuldaraysatay xabad joojin lagu ballansanaa inay dhaqangasho jimcihii shalay. saraakiil ka socda labada dal ayaa jimcihii shalay wadahadal ku yeeshay magaalada geneva ee switzerland iyagoo isku dayiyey inay helaan joojinta colaadda si fursad loo siiyo dadaalada gargaarka bini aadanimo lagu gaarsiinayo magaalooyinka hareeraysan. 17 dal oo taageera arrimaha siriya ayaa isku raacay inay sameeyeen guddi xabad joojineed. arrintani waxaa dusha kala socda qaramada midoobay, waxaana guddigu isku raacay in ruushka iyo maraykanka ay wada guddoomiyaan dadaaladaasi. qorshaha guddigan ayaa qoraya in marka hore la joojiyo colaadda taasoo toddobaad gudihiisa ku dhaqangelaysa, intaa kadibna ayuu guddigu ka shaqaynayaa sidii loo heli lahaa xabad joojin ballaaran.
dayuuradaha dagaalkii maraykanka ayaa weerar ay ku qaadeen xero ciidan oo uu leeyahay ururka ISIS ee dalka liibiya, waxay ku dileen 10 meesha u joogay tababar. weerarka oo jimcihii shalay dhacay ayaa lagu bartilmaameedsaday goobta oo u dhow xadka dalka tunisiya. saraakiisha gaashaandhigii ee maraykanka ayaa washington ka sheegay in weerarkaasi uu egyahay in lagu dilay Nuruddin Shuushaan oo ah sarkaal sare kooxda ISIS ka tirsan. Shuushaan ayaa la xiriirinaya laba weerar oo argagixiso sanadkii hore ka dhacay dalka Tunisia.
Bidwanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi aad ka dhageysanaysaanna waa VOA oo Washington si toosa idinkaga imaaneysa. Warar Soomaaliya ku saabsan ayaa inoo soo socda, balse aan ku horeyno Uganda. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, guddiga doorashooyinka Uganda ayaa galabta ku dhawaaqay in madaxweynaha waddankaasi Yoweri Museveni uu ku guuleystay doorashadii madaxtinimo ee dalka ka dhacday, taasoo xididada u sii aastay xukunkii 30 sannadood jirsaday ee uu dalkaasi ku soo maamulayay Museveni. Inkastoo ay jiraan dhaleeceyn ay hanaanka codbixintu ujeedinayaan korjoogayaasha reer Yurub iyo doorashada kuwaasoo doorashada la socday, ayaa haddaba Museveni waxaa la sheegay inuu ku guuleystay ku dhawaad 61% codadkii ay dadku dhiibteen. Ninka ku soo xiga ee siduu weyn ula loolamay waa hogaamiyaha mucaaradka Kizza Besigye ayaa isna helay ku dhawaad 36% codadka. Meelo badan oo jidadka caasimadda Kampala iyo magaalooyinka kale waaweyn ee dalkaasi waxaa ka socda dabaaldegyo oo lagu dabaaldegayo guusha Museveni. Wariyeena Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo arrimahaasi ayaa arrimahaasi kala sheekaystay Xasan Shire Sheekh Maxamed oo ah madaxa hay-adda difaacayaasha xuquuqul insaanka ee bariga iyo geeska Afrika, kana mid ah dadkii doorashada la socday kuna sugan magaalada Kampala.
Waxaa lagu dhawaaqay qadar daqiiqado ka hor 4:00 oo ah waqtigii uu ku ekaa qaanuuniyan in lagu dhawaaqo qofka ku guuleysta 7 musharax ee madaxweynenimada u tartantay. Marka guddoomiyaha doorashooyinka injineer Kagundu wuxuu ku dhawaaqay ninka hadda talada haya ee madaxweyne Yoweri Kaguta Museveni in loogu codeeyay 60.75%, halka ninka ku xiga isagana maaragtay mucaaradka ah ee Kizza Besigye isagana loogu codeeyay 30.37%. waxaa weli maaragtay dhiman 19% oo codadkii ah oo aan weli maaragtay soo gaarin xaruntii. Laakiin bacdama farqiga u dhexeeya labada kandidate amba labada musharax uu aad u weyn yahay, si kastay u dhacdo arrintaasi waxba kama bedelayso maxsuulka doorashada.
Waan gartay.
Waxaa kaloo hoosta aan ka xariiqayaa in dadka u soo baxay doorashada oo markii hore isdiiwaan geliyay oo tiradoodu dhammeed 15,200,000 ay keliya usoo xaadirtay 63% keliya ay doorashadii ka qayb qaateen, qadar 9,000,000. Laakiin dadkii intiisii kale inaysan maaragtay aysan doorashadii amba maaragtay ha ka caajisaano amba ha ka cabsadaano amba wax kalaba ku dhacaana aysan tegin goobihii doorashada ka dhacaysay.
Waan gartay. Ragii tartamayay cid weli ka hadashay natiijadan cusub ee soo baxday ma jirta?
Waxaa hoosteena laga xariiqay mudan ninka Dr. Kizza Besigye oo mucaaradka ugu weynaa, gurigiisa xeendaab oo ciidanka nabadgelyada ayaa saaran ayaa lagu ilaalinayaa. Wax u geli kara iyo wax kasoo bixi kara gurigii ma jiraan. Dadka taageerayaashiisa ah qaar kamida, khaasatan kuwii xoolaha lahaa, guryahoodii booliiska oo warqado maxkamado ay soo siiyeen ruqsada wato ayaa baarid ku sameeyey oo ka baaray in maaragtay walxa qarxa amba wax hub ah inuu meesha ay yaalaan. Marka waxaad arkaysaa in maaragtay nabadgelyadii aad iyo aad loo adkeeyey oo jiradka iyo meel walbo hadda aan soo maray aada arkaysid maaragtay cutubyo isugu jira ciidanka booliiska oo maaragtay regularka ah iyo ciidanka bluesiin militaarada ah oo caawinaya booliiska in ay maaragtay meel walbaba ay shar u toogayaan oo maaragtay taagan yihiin in ay nabadda sugaan.
Waan gartay, laakiin
ilaa hadda reactionna kale oo kasoo baxay meesha ma jiraan. Laakiin mucaaradka horey u sheegeen waxay dhaheen annaga go-aano gooniya oo aan annaga ilaheyna aan ka helnay oo dadka wakiilada noo ay noo soo tabiyeen ayaa sheegaya inay tiradaasi ay khaldan tahay.
Waan gartay.
Oo annaga tira gooniya rabnaa inaan ku dhawaaqno. Dhawaaqi waa tii loo diiday shalay oo xafiiskoodii lagu weeraray oo maaragtay laga kaxeeyey Kizza Besigye iyo taageerayaashiisii.
Waan gartay.
Xabsi baa la dhigay, xalay saqad dambaba laga sii daayay gurigiisaba hadda uu ku xiran yahay wax xiran oo kale uu yahay guriga waa lagu heeraarsan yahay boliis baa ku heeraarsan meeshaana kama soo bixi karo
waan gartay laakiin tallaabadan hadda sheegtay in ciidanka amnigu ay tageen guryaha dadka ganacsiga kutunka weyn ee dalkaas ee raacsan mucaaradka miyayna taasi ahayn tuhmad cad oo ah qasoodayaalbatiin
taas baa meesha ku jirto is-aaminkii baa ka dhammaaday ciidankan oo maaragtay nabadgelyada iyo qaybtan oo maaragtay doctor kiisa basije mucaaradkiisa uu hogaamiyo waxaa isku dhacyo xadidan oo jidka laiskula dhacayay oo maaragtay dhagxaan iyo tir gas amba waxaan maaragtay sunta dadka indhaha ka imaysiisa iyo marmar xabadan nool lees dhaafsaday oo maaragtay dhanka boliiska ka timid xabadaha nool oo dhan kale weli hub ay dameen lama arag laakiin waa maaragtay aad iyo aad buu maaragtay ayaa foojignaantu ciidanku uu qabaa shakina ay ku kala jiraan taageerayaasha dotakiisa basije ninka ugu weyn mucaaradka ah iyo maaragtay ciidanka ammaanka
marka waxaa la fili karo marka qofku eego maalmaha soo socda maxay yihiin haddii xaaladdu ay sidaa
tahay run ahaantii in arrimahan saasoo kaleeta doorasho kastoo lasoo maro way taagneed way dhacayeen mar qura anigu ma arag mucaaradka uganda joogo iyo midka kenya joogo iyo mandaqadaba oo dhahaya waa nagala adkaaday waa maaragtay waa dhamatay mar walbaba muran bay gashaa maxkamad bay gashaa waxay gashaa maaragtay tiro oo ismaan dhaafsan baa la sheegaa laakiin waxaan rajaynaynaa maaragtay bal in maaragtay xanaagu uu degi doono ka dambana nolosha caadi ay kusoo naqan doonto
xasan shire sheekh oo ah madaxa hay-adda difaacyaasha xuquuqul aadanaha ee bariga iyo geeska afrika kana mid ahaa dadkii doorashada la socday isagoo kambaala ku sugan ayuu khadka telefoonka ugu warramayey wariyeena maxamed cabdi xasan sandheero oo stuudio igu heliya
dhinaca kalena kormeerayaasha caalamiga ah ee doorashada uganda ayaa soo saaray warbixin ay kaga hadlayaan hanaankii ay u qabsoontay doorashada sanadkan waxay sheegeen in guud ahaan hanaankii dimuqraadiyadda ee doorashadu uu la kulmay caqabado inkastoo inta badan codayntu ay si nabadgelya u dhacday wariyaha v o eda jill craig ayaa warbixintan kasoo diray magaalada kampala jamaal axmed cusmaan ayaa inoo soo jeedinaya
guddiga doorashada ayaa shaaciyey in museveni uu ku guuleystay codadkii la dhiibtay ku dhowaad 61% halka hogaamiyihii mucaaradka kiza bizidisna la sheegay inuu helay 35.4% codadkii la tiriyey kormeerayaasha midooda yurub ayaa sheegay in doorashada khamiistii ka dhacday uganda ay ku qabsoontay jawi handadaad halka dalka barwaaqo soo orankana ay sheegeen inaysan doorashadaasi wada dhammaystirneen dhammaan adeegyadii muhiimka u ahaa doorashada oo gabaabis uu ka jiray waxyaabihii muhiimka u ahaa dimuqraadiyadda madaxweynihii hore ee nigeria olusegun obasanjo oo ka mid ah madaxdii la socday doorashada uganda ayaa sheegay in inkastoo doorashadu ahayd mid tartan xooggan uu ka jiray marka loo eego tirada musharaxiinta xornimada dadku inay dhaqaaqaan iyo golaha uu saameeyey xalaalnimada ololaha doorashada mucaaradka doorashooyinkani lama aysan kulmin dhammaan waxyaabihii muhiimka u ahaa dimuqraadiyadda waxaa ka mid ah lacagaha sii kordhayay ee baahayay ee dhinaca siyaasadda si khaldan uu adeegsiga kheyraadka dalka taasoo faa'iido muuqata siisay madaxweynaha hadda xilka haya kalsoonida aaminaadda iyo awoodda guddiga qaranka ee doorashadu inay u maareeyaan hannaanka si muuqda oo dhexdhexaada madaxii midooda afrika u qaabilsanayd inay goobjoog u noqoto doorashadaasi dalka uganda ka dhacaysay ahna xubin ka tirsan maxkamadda sare ee dalka ghana sofia akuvo ayaa sheegtay in dib u dhaca waraaqihii codadka doorashooyinka ee aan gaarin xarumihii doorashooyinku inaysan ahayn cudurdaar la aqbali karo waxaase ay ammaantay codbixiyaasha waddanka uganda waxaan bogaadinayaa codbixiyaasha dulqaadkooda iyo ka go'naanshiyahooda inay codadkooda dhiibtaan maxaa yeele waxaa jiray kuleel huur iyo jahwareer ka jiray xarumihii codaynta qaarkeed ee aan annagu aadnay sidoo kalena agabyadii ayaa soo daahay si kastaba haatee doorashada ka dhacday dalka uganda ayaa imaanaysaa iyadoo hogaamiyaha mucaaradka kiza bizigi ay muddo dhowr jeer oo kala gadisan ay xabsiga u taxaabeen ciidamada boliiska dalka uganda intii ay doorashadu socotay
aad iyo aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cusmaan oo nala socotinayay warbixintii wariyaha v o the jill greg ay ka soo dirtay magaalada kampala
habeen wanaagsan dhegaystayaal mar kale. Wafdi uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Cumar Cabdirashiid Cali Shirmaarke oo isugu jira xildhibaano, wasiiro iyo xubno kale ayaa muddo saacadaha maanta lagu xiray garoonka diyuuradaha Jomo Kenyatta magaalada Nairobi. Inkastoo ra-iisul wasaaraha iyo xubnaha wasiirada oo markii dambe la sii daayay oo loo ogolaaday inay safarkooda sii wataan, ayaa waxaa weli garoonka ku xiran inta badan wafdiga. Wariyaha Maxamed Colaad Xasan ayaa khadka telefoonka kula xiriiray xildhibaan Cabdilaahi Jaamac oo ka mid ah dadka weli ku xiran garoonka Jomo Kenyatta kana mid ah wafdigii ra-iisul wasaaraha, wuxuuna weydiiyey sida ay wax u dhaceen.
Taakay wafdi uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha oo ka kooban wasiiro iyo xildhibaano iyo staafkii madaxda xafiiskiisa oo u socda Istanbul ayaa xamar ka baxay airborka markaanu kasoo degnay, waxaana la geeyey VIP-da markana lagu waad ogtahay shir baa Turkiga ka dhacaya, halkaas maca ganacsata iyo dadka laga casumeeyo dhan ay u socdeen. Marka diyaaradaha qaarna maantay baxayeen, qaarna beri oo kaley baxayeen magaalada inaan galno ayay ahayd qayb ka mid ah wafdiga. VIP-dana la geeyey, waana la fariistiyey, baasaboorradana laka qaaday, diisayaashii waana lagu soo dhiftay, inta iyadii magaalada galaysay waana la sii daayey, intii kalena connection bay sameeyeen oo diyaarada kale raaceen. Intii markii diisahana la siiyey, intaanan ka bixin VIPD oo albaabka markaan ka baxnay, wariisa prime ministerkii iyo ay fadhiyaan ayaa la yidhi soo noqdo, dib u soo noqdo. Baasaboorradii baa nala ka qaaday, fariistaana la yidhi fadhigii baan ilaa haddeer dirqi 4 saacadood baa ra-iisul wasaaraha iyo wasiiradii 4 saacadood kadib ayay ka baxeen VIPD oo magaalada u gudbeen. Xildhibaanadii iyo wafdigii intiisii kalena weli waxaanu baaqi ku nahay airborka. Waanala ka kaxeeyey VIPD, waxaana la geeyey transit launchki, qofkii diyaarad qabsanaya ha qabsado, kan kana si xurmad darro ah oo aan laba dowladood oo xiriir leh aysan u dhaqminin oo baxdalahana lagu sameeyey.
Waa gartay marka maladiin sheegay
sababtaboorada iyadiina ilaa haddeer waa la haystaa, garan mayno marka wax taasa nagu qabsan.
Marka ilaahay hadda maladiin sheegay sababta, maladiin sharaxay sababta,
ma garanayno marka wax taasa nagu qabsan. Kenya calaqaad ayaa Soomaaliya kala dhexeeya, waa dal daris ah, taariikh dheer baa ka dhexaysa, ganacsi baa ka dhexeeya. Waxaan ognahay ugu yaraan 60,000 oo Kenyaani inay Muqdisho ka shaqeeyaan, inaan viisaha lagu dhibinin, in iyagoo shaqada ay hayaan ay qaban karaan dad Soomaaliya ay hoteelada ka shaqeeyaan. Anagu Kenya cadow uma haysano dad walaalah oo darishaan u haysanay. Dhaqan xumo ayaan ku aragnay maantay, horena dhaqan xumooyin kore waa jireen. Waxa weeyaan nolomal dhaqmin Soomaalidu sida ay u soo dhaweysay oo hadda ula dhaqanto ayaga kuwa Kenyaanka xamar jooga. Xildhibaanadii iyo golihii wasiirada haddii sidaa loola dhaqmay ma aha mid la qaadan karo haba yaraatee. Waxaanan ku baaqahayaa in arrintaas aada iyo aada looga dhiidhiyo baarlamaankan geyn doonaa. Waxaanu geyn doonaa fikir ah in laga fiirsado mataqaanaa xiriirka Kenya soo dhaweynta sida ay noola dhaqmeed awgeed. Kenya waxaa laga rabaa inay ka bixiso warcad ka bixiso sida naloola dhaqme ee foosh xun leh.
Waa gartay
sababta ay sidaa u sameeyeen.
Waa gartay marka ilaahay iminka waxaad ku xayirantiin oo dila hadlayso garoonka dhexdiisa.
Haddeeran kula hadlayo airborkan fadhinaa, dharkii maanta saaka aan soo gashanay baasaboorka iyagii ma haysano, dharkii aan soo gashanay baan joognaa, diyaaradda berri baxaysa 5 saac yaan sugaynaa. Qaarkoodna waxa weeye sidoodayba kusoo laabanayaan, laba maalmood haddaan diyaarad xamar aadaysa imaanin, airborka ayay ku xayirnaan doonaan. Sidaas waxaan doonaynaa dowladda Soomaaliyeedna iyo shacabka Soomaaliyeedba sida maanta naloo galay in la ogaado.
Kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Cabdilaahi Jaamac oo ka mid ah xubno wafdi ra-iisul wasaaraha Soomaaliya la socday oo sheegay in ay ku xaniban yihiin garoonka diyuuradaha Jomo Kenyatta. Wuxuuna la hadlayay wariyaha V O A Maxamed Colaad Xasan. V
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Weli waxaad la socotaan v o a washington. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo ka qaybgala shir aadhaadee barnaamij lagu magacdaray daahfurka dowladda oo dadweynuhu ay su-aalo ku weydiinayeen ayaa madaxweynaha iyo wasiirka maaliyaddu waxa ay sheegeen in dowladda ay ka go-an tahay sidii ay dalka uga xorayn lahaayeen cadowga ku soo duulay.
kulankan aan caadiga ahayn oo munaasha baarlamaanka soomaaliya ku yeesheen xarunta golaha shacabka ayaa la horgeeyey 10 Oktoob oo ka mid ah 15 Oktoob ee dastuurka ka dib doogis ay ku sameeyeen guddiga dib u eegista dastuurka baarlamaanka ee kan madaxa bannaan, iyadoo shirka maanta uu goobjoog ka ahaa ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid iyo kusimaha madaxweynaha ahna guddoomiyaha baarlamaanka maxamed sheekh cuswaan jawaari. siyaasiyiinta doonaysa sameyshashada xisbiyada siyaasadeed iyo madax kale oo lagu casuumo ka socday madaxda baarlamaanada maamul goboleed ka jira dalka. xildhibaan maryam cariif khaasim oo ah guddoomiyaha guddiga dib uegista ee la socodka dastuurka ayaa ka hor sheegtay munaasha baarlamaanka in kulankan aan caadiga ahayn oo munaasha baarlamaanka soomaaliya ku yeesheen xarunta golaha shacabka ayaa la horgeeyey 10 Oktoob oo ka mid ah 15 Oktoob ee dastuurka ka dib doogis ay ku sameeyeen guddiga dib uegista dastuurka baarlamaanka ee kan madaxa bannaan, iyadoo shirka maanta uu goobjoog ka ahaa ra-iisul wasaare.
waay dhegeystayaal, naga raalli ahaada cilad dhinaca farsamada darteed ayaanu baruuxintaasi idinku dhammaystiri karweynay, iyadoo faahfaahsanna goordhow amaba idaacadaha iga soo socda ayaanu idinku soo gudbinaynaa. haatanse waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii martida microfoneka. waxaynoo hayay wariyaheena magaalada London Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
barnaamijka martida makrafoonka oo idinkaga imanaya stuudiyaha v o ed ee magaalada London, waxaana toddobaadkan marti ku ah jeneraal Bashiir Maxamed Jaamac Goobe, taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed, iyadoo loo dabaaldegay sanad guuradii 64-aad ee ka soo wareegtay markii ciidanka asluubta Soomaaliyeed la aasaasay. ugu horreyn ku soo dhowow Bashiir barnaamijka martida makrafoonka.
waa mahadsantahay Ridwaan, waa ku dhowahay salaamaya adiga iyo baala v o ed.
waxaan jeclahay bal marka ugu horeysa inaad guud ahaan sharaxdo xaaladda ay ku sugan yihiin maxaabiista Soomaaliyeed iyo dabcan xabsiga xaaladiisa sida ay tahay.
waa maasantay Ridwaan. runtii maxaabiista xabsiga Soomaaliyeed, gaar ahaan hadda wuxuu ahaa xabsiga dhexe weyn ee caasimadda ku yaalla, runtii muddo yar ka hor xaaladda uu ku sugnaayo wax loo hiyaaqa maahayn. wuxuu qabay xabsigu dhibaatooyin badan, maxaabiistuna dhibaatooyinkaas runtii xagga noloshooda iyo xagga waxbarashadooda, xagga jiifka, xagga muxuu ahaa waxbarista iyo mustaqbalka, xagga dhaqan celinta iyo dibadcelinta bulshada, waxyaabo badan oo ay ahayd inay qabsoomaan ayaa dhibaatooyinka jirtay iyo dadka dhibka Soomaali awgood iyo ciidankii oon lagada ku taaganeen markaas ay sababeen inaan la helin, kuwaasoo dhammaantood markii la fiiriyo muxuu ahaa waxaa looga baahnaa xabsi in aysan u dhammayn oo kasiilaalkaas u dhami u lahaa. arrimahaas markaan baxalnay kadib waxaanu muxuu ahaa aniga iyo taliyaxigeenada iyo madaxda kale ee hogaanka ee hogaamadaya la shaqeeya iyo xeereeryaha guud ee qaranka iyo wasiirka cadaaladda waxaanu muxuu ahaa shirar iyo qorshooyin badan oo aanu isku mid awgood waxaanu ku dhaqaaqnay oo jeexanay khad muxuu ahaa roadmap aanu ku talagelayno xaaladda xabsiyada dalka siday tahay inaanu wax kaga bedelno, kijaab ahaanna aanu ku sameyno xabsi weyn xamarkaas oo ah midka ugu dadka badan. ilaahay xamdigiisa waxaa noo hirgalay muxuu ahaa qorshayaashii aan samaynay inay wax badan oo ka mida noo hirgalaan, annagoo ku tashanay maskaxdayada, muqayada iyo maalka bulshadayada iyo shacabkayada. maxaa dhacay wax kasta oo baahyo oo jirta in loola cararo muxuu ahaa dadka saaxiibada ah ama bulshada caalamka, anigu fikirkaas ma qabo, saaxiibadayna fikirkaas bay ila qaateen. wasiirka iyo xeerareyaha guud iyo inta ila shaqeysa anigoo kale ciyaanadu ay ugu horeeyaan, waxaanu qaadanay fikir ah in aanu bulshadayada Soomaali ku dhex noqono, xaaladda dhabta ah ee xabsiyada ka jirta uga sheekeyno, xabsiyadii albaabada u furno, booqosho aanu u ogolaano, kadibna aanu markaas bulshadii la wadaagno sida aanu uga bedelno
waagartayda
xabsiga
xaaladay ku sugan tahay. Haddaan bal wax ka weydiiyo, xabsiga marar fara badan xaaladiisa waa laga dayrinayay, maxaa hadda iska bedelay xabsiga, maxaa ku soo kordhay?
Waxaa ku soo kordhay ridwaan xabsiga dhexe ee Soomaaliya maanta taariikhda intii aasaasay waa markii ugu horreysay ee horta dadka xabiista sareera loo dhigo oo sareera ku socdaan. Sareerayntii weli ma dhammaystirnin, laakiin weligaan hadda aan ku jirnay in kafoodee nagu soo haysay dhammaystirmaysaa. Qaar badan waa loo dhigay, qaar kalena waa ku socotaa. Taasna waxay uga baxayaan jiif xumadii iyo xumadii oo mararka qaarkood saxmadda jirta awgeed ay dhici jirtay jiifka inay kala sugaan. Sareere isdul saaran baan hadda u dhignay. Halkaasna weliba waxaa nooga soo baxay kadib markii aanu muxuu ahaa hirgelin inay iyagu jiif helaan ayaa waxaa qaybaha hadda arasameyne kasoo baxay qolal jaa-ira oo horti ciriiriga meesha ay qolalba banaanaadaan, kadibna qolalkaas aanu ka dhigno goobo waxbarasho oo xabsiga dhexdiisa maanta library aan ka sameynay, fasallo ay wax ku bartaan aan ka sameynay, markas waxbarasho oo diinta islaamka iyo qur-aanka ay ku bartaan kuna cibaadistaan ka sameynay. Taas waa isbedel weyn. Isbedel kaloo dhacay waxa oo biyo la-aan ka jirta xabsiga oo maxbuus xumaalintii oo mid biyo ah la siin jiray, maantana tuubooyin iyo muxuuha qubays iyo dhaqdhaqaas iyo weeshashadooda biyo socda inay haystaan, biyo nadiifana aanu cabitaanka u keenno ay cabaan. Taasna waa muxuuha mid kale lagu guuleystay xabsiga.
Marka ma waxaa leedahay isbuurashadii iyo cunaxumadii ka jirtay xabsiga wixii hadda ka dambeeya waa laga baxay?
Waa laga baxay ridwaan muxuu ahaa dadka arkay ama dadka eelada kuwa dadka xabsiga ku xiran baana maanta ka sheekeyn kara. Cunada laga cuno xabsiga maantay kama liidato raashinka lagu cuno guryaha dabaqada dhexe ee dalka, sababtoo ah saddexda waqti bay wax cunaan, waxay cunaanna wax alla kontrolay oo maartay jeegareeyey oo dhinaca caafimaadka iyo mustaqbalaba laga eegay waaye. Marka raashinkoodaas waa cunaan oo maxbuuskii maalintii waxaa raashin loogu sameeyaa lacag $2. Waad garan kartaa marka dad badan oo ilaa iyo 1,300 marka isu yimaadaan oo min $2 dadka loogu rido lacag aada u badan waaye. Lacagtaas marka waxay ku cunaan inta guryaha caadiga laga cuno iyo nadiif ay ku cadaabba haystaan iyo ay ku qubaystaan dadku dhaqanbeen.
General Bashir Goobe, haddii aan wax ka weydiiyo, waxyaabaha ugu waaweyn ee laydinku eedeeyo waxaa ka mid ahaa in maxaabiista mararka qaarkood maxkamad iyagoo aan la geynin la sii daayo oo lagala baxo oo wada musuq maasuqa loo maro. Arrintaas maxaa iska bedelay?
Arrintaas say u jirteena hortii ma garan karo, eedu meelkaas way iska jirtaa. Laakiin waxaan ku cadeynayaa maantayto qofka xabsiga soo galay uu kusoo galaa muxuuha warqad maxkamadeed, wuxuun uga baxaa warqad maxkamadeed. Ma dhici karto sideedaba annaga ma nihin muxuu ahaa saldhig bulis ma joogno, hay-ad amni oo baaris muxuu ahaa xafiiska ama xereedana ma joogno. Waa xabsi, xabsiga waxaa looga soo galaa sharci, waxaa lagu soo galaa muxuu ahaa warrant ama muxuu ahaa warqad sharci kamdeed albaab qof muxuu kamkeena siduu ku baxay si la mid ayay ku baxayaa in maxkamada sii dayso.
Marka xuquuq iyo cadaalad ma helaan aad leedahay dadka maxaabiista ee Soomaaliyeed ee xabsiga ku jira?
Arrimuhu labaan u kala qaadaynaa. Mid waxaa weeye xanaanadooda, xuquuqdooda insaanka, waxbarashadooda dib u habay dib maartay si ay bulshada dib ugu noqdaan. Sidaan kuu sheegay, fasalkii waxbarashada haystaan waxay haystaan muxuu ahaa masaajidkii iyo markadkii islaamka waxbaa diintana lagu baro ayna muxuu ahaa ku cibaadaystaan. Waxay haystaan oo dib aan u furnay warshadii ama muxuu ahaa markadkii ama centerkii waxbarashada farsamada gacanta ay ku baranayaan hadda aqloona ilaa iyo 7 xirfadood sida najaasta, sida alxanka, sida dastuurista, sida muxuuha kakashaqaynta shaqooyinka aluminiumka, yacni shaqooyin badan oo noocaasa. Ilaa iyo xad aan kuu sheego inay noo balan garaysan tahay mar dhow ama bilaabayna haddii cala u dhow inay bartaan waffaafin oo idaacad maaragtay macmala ama u akeysiina xabsiga dhexdiisa laga furo maxaabiista la hadasho ay ku bartaan sida loo produce gareeyo ama loo soo saaro wararka ay ku baranayaan sida loo tabtaro ay ku baranayaan sida loo hadlo ay ku baranayaan sida marka mar dhow wariyaal baa baqaan soo saari
doona arrin fiican oo arrin dabcan waa arrin fiican inaad shaqooyin u abuurtaan maxaabiista oo marka ay ka baxaan xabsiga ama waqtigoodu uu dhamaado ay heli karaan xirfad ay ku shaqeystaan laakiin in badan oo ka mid a maxaabiista waxaa laga yaabaa inay yihiin ururka al-shabaab dhaqan celin ma samaysaan iyo inaad fahamsiisaan dhallinyaradaas diinta saxda ee islaamka
waxaan kuu sheegaya waa taas dhaqan celintaas baan u samaynaa mid diini ah iyo maadi ahba waa la baraa waa anigu ku reega hadda inaanu markas diiniga samaynay xabsiga dhaxaana haddaanu ka wadnaa xabsigii diamonde la oran jiray oo ay dibumiskiisa iyo dhaqaalo badan ku baxay ku taageertay muxuu ahaa mu-asaso soomaaliyeed ee mu-asasada marnuur khayri xasanaad allah siiyo allah ugu naxariisto asaga mu-asasada iyo madaxdeeda iyo khaliifkooda muhiima sayid cabdulqaadir macalinuur ayaa maaragtay ilaahay ka sokay oo loogaga mahad celinayaa iyo maaragtay guddigiisa fulinta markas weyn baa halkaas looga dhisay ee diinta islaamkaa tajuudka lagu baro maarkayto ridwaan oo ciidanku dabaaldegayay waxaa muxuu ahaa aayadaha furtaanka qur-aanka kariimka ah ee xafladayada aan uga barakeysanayno ku furaynay waxaa akhrinayay wiil yar oo toban iyo dhowr jir ah labayo toban saddex toban jir ah oo caruurtii koolada dhowga jirtay maanta xaafiyada ee mii iyo ciidanka asliinta halkaasu marayaa xabsigana inaanu ku xanaanayno dadka dhallinyarada ah ee da-doodu aada u yartahay isin lagu soo xirayba xabsiga soo galay in mustaqbal aan ugu
samayno
kuleetooyinkii agoonta aanu dib u furnay oo caruurta yararka ah oo suugada daadsan aanu ku xanaanayno
ciidanka
ah adoo raalliga ah mid yar hadda xagga cadaaladda ama ma nihin gafsuro ma nihin maxkamada ma nihin qofkana ma xukumo waxaa loo keenaa qof la xukumay oo maxkamada xukuntay qofka xukumay ayay u taalla sidii ilaahay hadduu qofkaas cadaalad kusoo xidhnay hadduusan kusoo xidhnin taas waxaa laga doonayaa marka cadaaladda iyo maxkamadaha ayaa su-aasha jawaabteeda iskale laakiin annaga waxaanu ballan qaadaynaa markii meeshana loogu keeno in aanu xanaanayno xuquuqda insaanka uleeyahay aan siino muwaadinnimo iyo muslimnimo waxna ku barno hadhowna uu bulshadiisii dib ugu noqdo asagoo aada uga duwan kana lanasay siduu xabsiga ku soo galay.
Waa mahadsantahay Bashiir. Arrinta ku saabsan ciidanka asluubta iyo shaqaalaha xabsiga tababaro ayaga ma siisaan ku saabsan sida ay ula dhaqmayaan maxaabiista iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee abuuri kara in isfahan iyo maaragtay wada shaqayn ay ka dhex dhalato shaqaalaha ama ciidanka iyo maxaabiista dabcan
waa tira buug ama oo ay ku qoran tahay dhammaan warbixinada noocaas ah inta sarkaal ee sanadkan waxbarasho la siiyey oo waxbarashadaas aheyd xuquuqda insaanka iyo maamulka iyo muxuu ahaa ka shaqaynta xarsiyada dhinaca kale markaan kuu tuso ka aado xiriirka aan abuurnay maxaabiista iyo ciidanka dhexdooda haddaad hadda ka hor baraha bulshada ku aragtay sawir waxaa mar lasoo dhigay oo kolley dad qaadeen anigu markaas uma ogay in la qaadayo aniga oo raashin la cunaya maxaabiista oo la fadhiya meelay ka hadeen inta waqti qadada iska dhex fadhiso la shiga la qadaya waxaa qadada lagu siiyey marka caagan labaatan qaabka ah oo lagu shubo saliidda iyo oo la gooyo saxar caan looga dhigay nin dan muxuu ahaa baraha bulshada comment ka sameeyaa wuxuu soo qay wax ka wanaagsan cuno lagu siiyey mala waayey ama aada ugaga mahad celinayaa muwaadinkaas soomaaliyeed muxuu ahaa commentkaas uu sameeyey ayaan ciidanka shiriyey waxaan ciidanka ka codsaday annagoo gari karna oo raadin karna si xiriir u bilowda sarkaal kasta iyo askari kasta oo ka tirsan ciidanka asluubta soomaaliyeed oo taliska guud iyo xabsiga dhexa ka shaqeeya inuu hal saxan iyo hal kob soo iibiyo siyan hal maxbuus taasaa dhacday sida maanu safray karaatiishii iyo ciidankii oo ninkasta saxra koobo taanu keenay ra-iisul wasaare ku-xigeenka jumhuuriyadda nagala soo qeyb galay wasiirka cadaaladda nagala soo qeyb galay markaasaan nin kasta oo ciidanka ka tirsano wuxuu saxan iyo uu wax ku cuno siiyey ka tirsan maxaabiista meesha ku xigta halkaasaad ka garanaysaa xiriirka abuurmay oo barbaarineed iyo saaxiibtinimo ee ciidanka iyo maxaabiista ay gacanta ku hayaan oo barbaarintooda iyo dhaqan celintooda laga doonayo
aad iyo aad baa u mahadsan tahay jeneraal Bashiir Maxamed Jaamac
aad iyo ayaa ayaa kaalmaha xilinaya anigoo fursadan aan si ka faa'iideysanayna ii ogolow in aan bulshada Soomaaliyeed kaga codsado in ay gacan ka geystaan naguna taaquleeyaan sida dhallinteena xiriirir oo la khalday ama sid kastaba ha noqotee nasiib darrada ku dhacdo cabsida soo garay sidoo dhaqan xilintooda iyo mustaqbalkooda u wada dhisi lahayn annagoo iskaashanayna waana mahadsanta.
Intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa dhegaystayaal barnaamijka martida makarafoonka oo toddobaadkan uu marti ku ahaa Jeneraal Bashiir Maxamed Jaamac oo loo yaqaan Goobe, taliyaha ciidanka Isluubta Soomaaliyeed. Inta mar kale aynu kulmi doonno waa Ridwaan Xaaj Cabdiwale oo idin leh sida iyo nabadgelyo.
Barnaamijka martida mikrofoonka V O A ayaad ka dhegaysanayseen dhegaystayaal. Markan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo ka qayb galay barnaamijka daahfurka dowladda oo dadweynaha ay su'aalo ku weydiinayeen madaxweynaha iyo wasiirka maaliyadda ayaa waxa uu sheegay in ay dowladdu ka go'an tahay sidii dalkan cadowga looga ciribtiri lahaa. Haddaba su'aalahaas iyo waxyaabihii kale oo madaxweynuhu ka jawaabay waxaa warbixintan ka soo diray Jacfar Kukaay.
Kasoo qaybgalayaasha munaasabaddan oo bulshada qaybaheeda kala duwan isugu jiray ayaa madaxweynaha su'aalo la xiriira waxqabadka dowladdiisa ku weydiinayeen. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa halkaasi ka sheegay in dowladdu ay soo bandhigi doonto siyaabihii ay u kala qorshaysay arrimaha la xiriira xuquuqda ay muwaadiniinteedu ku leeyihiin. Isaga ayaana kasii hordhacay oo sheegay in qaladaad fara badani ay ku jiri doonaan.
Yacni war intaanoo lacag ahaa dowladda soo gasho sidaanay u bixisaa, intaanoo fursadood ayay dowladdu bixisaa sidaanayna u bixisaa in la yiraahdo. Macnaheedu maaha waxaas dowladdu ay soo bandhigi doonto in ay khalad la'aan doonaan, cilladay yeelan doonaan dhammaanteen wax oo bini aadam sameeye waay. Laakiin waxaan rabnaa waxaas inaba qaladaa ku jira haddii la yiraahdo in inta la dhegaysto cidda dowladda u haysa mas-uulka ka ah isla markiiba qaladkii intay qirato inay saxdo.
Barnaamijkan oo ku soo beegmay xilli dhowaantan la shaaciyay in Soomaaliya ay ka mid noqotay dowladaha dunida ugu musuqmaasuqa badan leh ayuu madaxweynuhu ka sheegay in muwaadiniinta Soomaaliyeed aanay ogaal sidaasi ah u lahayn. Laakiin Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu fikirkaasi ku sheegay mid iska dhaadhacsiin uun ku kooban, hase yeeshee wuu qildayay.
Aniga waxaan ismoodsiinayaa balaayadan uun gabadhan ama ninkan xafiiska fadhiya uu lacagtan iska qaadanaya eh meel la tegi mayse eh, laakiin dee haddaanan diibin waxili maaye iga waa aaminaad qofku iska dhaadhiciyey. Laakiin markuu waxaasoo dhan ogyahay aaminaaddaas qaldan oo iska dhaadhiciyey oo laga yaabo qofka xafiiska fadhiya si nadiifa inuu ugu shaqeeyo wixii waajibka lagu lahaa bas uu ka qaado, haddana qofkii ma jirto wax u caddaynaya waxaan inay ahaayeen wixii waajibka lagu lahaa iyo wax qofkan meesha fadhiya uu ku ijbaaro ku qasbayo uu ku xidhiidhaa. Marka daahfurnaantu waa sidaas.
Waxa uu ka dhawaajiyey in daahfurnaanta aanan looga baahnayn dowladda oo keliya ee sidoo kalena ay waajib saaran tahay in NGO-yada iyo bulshada rayidkuba ay la yimaadaan, isagoo sii raaciyey in qolyahaasi ay helaan lacag aad uga fara badan inta dowladda loogu deeqo.
Dhaqaalaha ama hay-ad caalami ha siiso ama dadka Soomaaliyeed ha u dhiibaane ay ku adeegayaan oy dadku wax ugu qabanayaan nafsadooda inay daahfurnaan ay ka muujiyaan waxay aad iyo aad usii dhiirigelinayay culaysna ay ku noqonay dad dowladda qaybaheeda kala duwan in ay isfurfuraan oo ay furnaadaan. Marka sida wasiirku ka dhawaajiyey $2 billion ayaa waxaa la yiraa 8% dowladda kasoo gaartay, 92% civil society iyo NGO iyo serviceskaasi ku baxday, dowladduna waxba kama oga. Adliisa bulshada rayidka Soomaaliya hadeen war annaguna inta la soo gaartay waa intaan 200% soo gaartay waxa dhamoona sheegayay anagu maanan arag haddayna dhiilaayeen lafsadooda waxbay waxa weyn soo gaarsiineen.
Dhowaan baarlamaanka Soomaaliya ayaa meel mariyay sharciga iibka qaranka, waxaanu madaxweynuhu sheegay in hadda wixii ka bilowda adeegyada dowladda loo qabanayo ay noqon doonaan kuwo si hufan oo cad loogu wada tartamo, iyadoo sidaasi looga gudbayo hanaankii qof jeclaysiga la xiriiray ee xafiis walba inta ku dhow uu howlgelin jiray iyadoo cid kale aanay ka warhaynin.
Hadda wixii ka dambeeya marka adeeg dowladda haddiiba la bixinayo xafiis, halkaas waxaa lagu soo qori doonaa lagu ogaadaa meeqa lacagtu hadday gaarto ayaa in tartan la geliyay ay tahay, meeqa ayaana tartan u baahnayn. Hal blog noodan rabaa haddaan iraado oo muxuu ahaa 1,000 shilin joogo tartan iyo advertisement baa la gelinayaa, waa maya boqol dollar laba boqol oo dollar milyan toban milyan wixiiga waxunbaa la dhihi doonaa oo qaanuunku uu fasixi doona.
Madaxweyne Xasan Sheekh waxa uu si qoto dheer uga hadlay arrimaha la xiriira garsoorka iyo cadaalad darrada ay dadku sheegaan in hay-adaha qaabilsani ay ka dhex jirto. Waxa uuna sheegay in nidaamka garsoorka dalku uu howlgab u eg yahay maadaama aanan la qaabin guddigii garsoorka sare ee madaxa bannaanaa oo isagu howlahaasi dhabarka u ridan lahaa. Sababaha guddigaasi uu u dhismi la'yahayna waxa uu ku sheegay in laba xubnood oo ka mid noqon lahaa hay-adihii ay ka iman lahaayeen aanayba weli dhisnayn, kuwaasoo kale ah maxkamadda dastuuriga iyo weliba hay-adda madaxa bannaan ee xuquuqda aadanaha.
Wax badan dowladda gacmahay ka xiran tahay garsoorka waxba kama qaban karto. Garsoorkii guddigaas madaxa bannaanuu tilmaamayaa dastuurku inuu mas-uul ka yahay garsoorka. Wasiirka cadaaladdana kama aha, prime ministerkana kama aha, madaxweynuhuna kama aha. Shaqada ay soo qabtaan guddigaas mathalan madaxweynuhu xil kama qaadi karo qof garsoora ah ilaa guddigaas ay dhahaan qofkan xilkii guda waa xilkaa laga qaado markay usoo jeediyaan kabacdi aa madaxweynuhu uu xilka ka qaadi karaa. Laakiin nin tuuga oo burcad oo maxkamaddii fadho dadkii dhacayo maanta haddaan u jeedo anuu ma ka qaadi karin, haddaan dee xeerka aan ka boodayna waa guuli.
Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu sidoo kale aada ugu dheeraaday ka hadalka xeerar aan weli dalka ka jirin oo suuragal ka dhigi lahaa sida uu ku dooday in wax badan ay xaaladda dalka iska bedelaan, waxaana ka mid a qaanuunka la dagaalanka argagixisada, isagoo tusaale u soo qaatay dhibaato uu sheegay inay ka dhex oogan tahay shirkadaha isgaarsiinta koonfurta dalka ka howlgala iyo dowladda Soomaaliya.
Haddaan mathaal soo qaaday isgaarsiinta 3G iyo 4G oo nidaamka adduunyada maanta meel kasta ka jiro, magaalada muxuu ahaa garowe boosaas haddaad tagtid 3G waa kuu shaqaynaya, Hargeysa haddaad tagtid 3G waa kuu shaqaynaya, halkan kuuma shaqaynaya. Waa maxay shabaaba intuu utagaa yiri damiya 3G-ga ma samayn kartin? Option kale annaga noo furan maxaa waaye inaad dhahna ma dami kartin haddaad damisiin annagana sidaan aad yeelina. Nidaam tilmaamayana ma jiro.
Dadkii munaasabadda ka soo qayb galay qaarkood ayaa rumaysnaa in ay ku habboonayd in dowladdu ay barnaamijyada noocan ahi la timaado waqti hore, iyagoo aaminsan in hadda xilligii dowladdu uu gebagaba yahay muddada kooban ee u harsanna aanan wax sidaa u buuran lagu toosin karin. Jacfar Kuukay, VOA, Muqdisho.
idnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan v o a washington. Haatan oo barnaamijkii xiisaha badnaa ee caweyska washington, waatan cashe ibraahim cashacuud. barnaamijka caweyska washington ee caawana waxaan idinku hayaa qayb xiise leh oo ka mid ah sheekada silsiladda gobaad. Haddii toddobaadkii hore ay dumarkii u tashadeen wiilasha, toddobaadkanna waxaa maansooyin soo tiriyey wiilashii, waxayna u muuqataa in wiilasha qudhoodu ay u kala baxeen ama u kala jabeen qurbajoog iyo daljoog.
Yartan goosh dhaqaaqdee gaariga la saaree gondhar lagu tilmaame gallaabaad u socotaa waa gashaanti reereed, anna gudub baddaayo gibilayba maan arag, yurubtaa u geyso nin galbeed ka yimiyo garabaati xiran oo gutay oo ciroobo garku uu caddaadaa guursaday gobaad iyo magafay la joogtaa addo meel isugu geey.
Waxaan dhinaca kalena idin hayaa waraysigii ambaryahanba inoo tashiilayay ee fanaanka cabdiraxmaan siciid hadanta iyo caawa qaybtiisii u dambaysay aanu soo gaarnay.
jacaylkeenii soo rogaal celi oo sidii roob onko soo reem, raaxadiisuna ramaq iyo doog raari ubaxloon weli raad marin raxmay weeyaan raysa maal guuri lagu reeyo raja khayrlaan raxma barinaye amirnu dhaha
kuu niri aamiin. Naxadantayo waa caawa iyo caweyska washington.
Abe waa hagaag waxaad la socoteen silsiladda sheekada gobaad oo maraysay toddobaadkii hore oo ay dumarku u tashadeen wiilasha. Toddobaadkan waxaa maansooyin soo tiriyay oo fadhiga ka kacay wiilasha, waxaana u muuqataa in wiilashii ay u kala jabeen qurbajoog iyo daljoog oo la isriixriixayo. Ismaaciil Xuseen Farjar oo weli istuudiya la fadhiya ayaan mar kale idinku daweeya. Ismaaciilow, sheekada gobaad.
Waa mar kale iyo sheekadeennii xiisaha lahayd ee gobaad toddobaadkii horena waxaa warka inoo joogay iyada oo hablihii ay shireen oo weliba wiilashii ay ka tashadeen, sidoo kalena gobaad ay yurub ka calanwalaynayso. Haddaba toddobaadkan wiilashii ayaa iyagu xadhkaha soo goostay. Aan ku bilownay Idris Makiina Dooxjoog oo ah hal abuur da'yar oo ku nool dalka Sweden ayaa leh, horta gobaad iminkan gartayo waa gacalisadeyda saaxiibadeed. Weliba wuxuu tirinayaa fariimo iyo tilmaamo uu ka hayo, wuxuuna hadalkiisu
ragga soo garaabee garabjooga yeelee xaajadii gadaamnayd xugla'aan ka giishow. Marka hore salaan guud marka xiga gobaad cali gol jannaan ku noolahay xilo wiil gobaan ahay tixahaad ganteen baan gurucooda faallayn. Yartan goosh dhaqaaqdee gaariga la saaree gondhar lagu tilmaamee galaabaad u socotaa waa gashaanti reereed. Anna gudub baddaayo gibilleyba maan arag. Yurubtaa u geyso nin galbeed ka yimi oo garabaati xiran oo gutay oo ciroobo garku uu caddaadaa guursaday gobaad iyo magafay la joogtaa addo meel isugu gey. Magabiyaa ninka yiri mayay gowso hoosiyo guruxiyo gafuur iyo gaadada maleeyiin warshadaha gasaaciyo diyaaradaha guuxiyo rag samaysta gaadiid waxay geel ku falayaan. Gaaxdan sugayniyo goray caanaheedaad gaawaha u sidataan geedan ka maallaa habar gaaladaa tiri innagoo garaafiyo guluus aan samayn karin innagoo badhgolongoli gaaweeta maran ay ku sugaan gallaydiyo gadaalaha lasoo noco bulsho geedi socoshada guudka u hayaantiyo dadka guuray gaajada gun inaad u aragto gobonnimo ku faantaa kulamay gudboonayn. Gocasaynta maansada gabagabadii aan dhaho giddigii dhulkeenni iyo Soomaali gabigeed gibinada sudcaalee gayigooda diidee dalka wada giriifee gadigo anta joogee qaar geeriyoodeen sababtay u go'ayaan golayaasha taliyiyo guurtida ad sheegtiyo garcastiyo cuqaashiyo inta dhaqan gardaadshee guntimaha qabiiliga ku gufeeya maankee garashada daboolee ina dhigay galgelintee gabawaray dadkeenniyo godka odayo jiifiyo nin gaboobay weydii.
Waan gartay horta gobaad inay talyaaniga joogto ayaa warkeedu ku sugan yahay, durbase waxaa soo baxaya xamxam hoose iyo warar kale oo sheegaya gobaad waxay talo isla meel dhigeen odaygii giriiga joogay ee berigii hore soo doonay. Laakiin warkaas xaqiiqdeeda gobaad baa laga dhowri doonaa. Waxaase fariin soo diray Maxamed Axmed Cali oo ku magacdheer Abwaan Cali Goox, waxaan filayaa inuu dee odayaasha waaweyn xaggaas ku jiray oo ku nool dalka Finland, wuxuuna leeyahay anigu waxaan ahay nin weyn, isagii baaba issheegay oo hanti badan haysta ayuu sii raaciyey oo weliba uu ku jiro buu yidhi damac min yaro allow sahal haatanna anigaaba u socda ayuu yidhi inaan gobaad warkeeda raadiyo ee inamadiina yaryar ee dalka ka soo hadlayow warkiina dib ugu noqda.
Gidigiin salaam baan idiin soo gudbinayaa. Sida golalka fuulkiyo gartaydaa naqsanayaa qolyihiina guri joog waxaan ugu yeeraa qolyahan dalkii jooga allaha ku nabadgeliya oo loo soo gabiyey oo nagu yeero warcaadh badan ku rataan oo hablihii mas-uuliyad kama noqonaysaa nimankaasaanu iska celinaynaa na soo maagay qolihiina guri joog arrintii gafuurkiyo ganacaad ka laadeen gartay waadna maagteen gacan annaga oo dhigin caydh bay idin gurataan adyad nagu giriifteen godob baad u badheedheen godob baad u badheedheene jamaskayga aarido galka seefta kala baxo aar annaga hablaha garan gaadhayaal afdhaadheer diyaaradaha guucaan guradooda saarnaa samadaanu geynaa guri ila dugsooriyo fiillaanu gogolaa beerahaanu geynaa giriinkii cagaarkan gelin daawisunaa caashaqbaanu gurudnaa gerkee iyo halbowlaha laabtaanu gelinaa gacmahaan ku haynaa gabdhuhu nagama cawdoon maxaad nagu gelaysaan oo nagu soo gabyaysaan afartaa godkan tegey gelbi maayo qeyrkeyi amba waageyaankeyi imaan inanta guursado gidlidhigaanka maa rido gobaad maanu soo dago gabadhii taariibto gudubtoo talyaaniga gogasheedu taallaa ninkii gaadhi karayay gaaridiisi noqotaa idinkiina geniyaad baasaboorra gaariyo googoyi ma wadataan intaad sii guclaysaan anna galabta baxayaa gelin horaan u tegayaa gacantan qabsanaya gargaha tagaan baan gees laga maraa jirin waad may raacday gabadhii
waan gartay. Intaasna waxaynu ku soo afmeeraynaa sheekadeennii gobaad iyada oo faahfaahsan waxaad kaga bogan doontaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee berri bixi doona. Haatanse aan idinku wareejiyo Caashe Ibraahin Aadan Caashe Cuud oo inoo sii wada barnaamijka caweyska Washington.
La socotaan barnaamijka caweyska Washington ee laanta afka Soomaaliga ee VOA waana 20ka bisha February sanadka 2016. Qaybtan u dambeysay barnaamijka caweyska Washington ee caawana waxaan dhageystayaal idin ku hayaa qaybtii u dambeysay ee wareysiga xiisaha lahaa ee aan toddobaadyadii la soo dhaafay idin ku soo gudbinayay barnaamijka caweyska Washington ee fanaanka Cabdiraxmaan Siciid Hadanteeye. Fanaanka waxaa magaalada Jabuuti ku wareystay wariyaheenna Ramadaan Muuse.
Heeska hogosha ayaa isaguna jira. Maxaad odhan lahayd Sanad Cabdiraxmaan?
Heeskaas waxaa sameeyay Abuwan Dhagacade oo isaguna ninkii heesaha inta badan sameeyay kamid ahaa. Hogosha waa hees isagu caadi iskaga dhashay oo dareen Abuwan caadi ka dhashay. Waana hees ammaana oo gabadh ma taqaana la ammaano aad u ammaanaya. Marka hogosho daroortiyo hubaan bislaatay illa iyo nuurey hormoodkii kalgacalka.
Rahma ayaa in iyaduna wajacayl maxaad oran leed kolka in heeskaasi aan Rahma
iska Rahma abuwan kan laftigiisa Maxamed Dagacade ayay ku fadhiso ayay ku heeskan ku socotaa waa hees qisir runa ka jeen mantaqana ka tarjumaya haddu hor bi abuwan ka gabadh wada sheekaysan jireen kadibna way kala hadheen muddo badan ba ka sukeysay kadib ba abuwan dib loogu soo kacay markaas buu heeskan qaadaya oo sameynaya ku leeyahay jaacil keni soo rogal celi oo sidii roob onko soo reem raaxadiisuna ramaq iyo doog raari u baxloon weli raad marin raxmay weeyaan raysa maal guri lagu reeyo raja khayrlaan raxma barinaye amirnu dhaqa.
Aad iyo aad iyo salaam iyo salaam Cabdiraxmaan. Hadantay bal ka waran iminka ugu dambeyntii aan ayaa doonaysaa inaad salaantid oo halkan adiga fursaday ka faa'iidaysanaya.
Marka horeysa waxaan salaamayaa adeecadda VOA-da oo aad u horeysay Ramadaan iyo madaxa laanta af Soomaaliga VOA-da Cabdiraxmaan Yabarow iyo dhammaan shaqaalaha VOA-da oo dhan aad iyo aad ayaan u salaamayaa. Marka xigta waxaan salaamayaa ooridayda iyo caruurtayda. Marka saxda waxaan salaamayaa dhammaan dadweynaha Soomaaliyeed ee af Soomaaliga ku hadla ee fankayga taageera ama magacayga iyo muuqayga oo garanaya ayaan waxaan leeyahay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
Rahadi sura ramma yadu rari ubahlon walli rati
my way. Raisa mal guri la gureyo. Racha khair la rahma barina e amiru nudaha.
Estas rahma. ayaan ku soo xirayaa guud ahaan barnaamijka caweyska Washington ee caawa inta aan mar kale iska maqlayno waxaan haddii aan leedmo idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo.
heestaasi waxay dhegeystayaal u dambeysay barnaamijka caweyska Washington. Haddii aynu sii anba qaadno qaybaha kale ee barnaamijkeenna fiidnimo ka dhiman, kulan ay maanta yeesheen xildhibaanada baarlamaanka federaalk ee Soomaaliya ayaa maanta ku dhammaaday buuq kadib markii xildhibaanada qaarkood ay hor istaageen ajendayaal cusub oo baarlamaanka la horgeeyey, iyagoo dalbaday in ajendaha cusub aan baarlamaanka la horkeenin ilaa iyo kuwii hore la xaliyo oo uu ka mid ahaa xasaanada mudanayaasha baarlamaanka. Dhinaca kale, wasiirka amniga iyo taliyaha nabad sugidda oo lagu waday inay hortagaan baarlamaanka ayaa ka baaqday warbixin arrintaasi ka hadlaysa. Waxaynu hayaa wariyaheenna Muqdisho, Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta kulan ay ku yeesheen golaha shacabka. Waxa ay si kulan ugu hor yimaadeen ajende ka kooban 7 qodob oo baarlamaanka la horkeenay si looga doodo, waxaana taa beddelkeeda ay dalbadeen in la sii wado ajende horey u socday oo ku saabsanaa arrimaha xasaanada xildhibaanada iyo xaaladda amniga guud ee qaranka Soomaaliya oo lagu waday maanta inay baarlamaanka hor yimaadaan xubno ka tirsan guddiga amniga qaranka oo ay horkacayaan wasiirka amniga iyo taliyaha ciidanka nabad sugidda Soomaaliyeed. taasoo aan dhicin kadib markii ay kulanka iman waayeen, waxaana baarlamaanka hareeyay muran iyo buuq fara badan oo ku aadan imaansha la'aanta wasiirka amniga iyo taliyaha ciidanka nabad sugidda. xubno ka tirsan mudanayaasha oo ka hor hadlay baarlamaanka ayaa intooda badani waxa ay isku raaceen inaan la geli karin ajende cusub ilaa inta uu ka dhammaanayo ajendihii hore ee ku saabsanaa xasaanada xildhibaanada iyo qiimeynta xaaladda amniga, isla markaana aanay jirin wax fasaxa oo ay gelayaan xildhibaanada ilaa meel la saaro arrimihii horey u socday. taasoo keentay in gebagabadiina uu kulanka soo xiro guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Mahad Cabdalla Cawad oo maanta shir guddoominayay baarlamaanka, waxaana uu xildhibaanada u akhriyey warqad uu soo qoray wasiirka amniga.
waxaa lay diibay warqad hadba annagoo fadhida oo aad isku hadlaysaa. warqadaasi waxay sheegaysaa inuu wasiirku uu codsi soo gudbisay oo uuna codsanayo in waqti loo soo qabto 22-ka Febraayo wixii ka dambeeya. 22-ka Febraayo wixii ka dambeeyana waa waqtiga la yiri fasax baa la aadaya.
gabagabadii kulanka baarlamaanka ayaa xildhibaanada baarlamaanka qaarkood waxa ay v o a uga warrameen aragtidooda ku aadan sababaha keenay inay maanta ishortaagaan howlihii baarlamaanka. xildhibaan cabdirashiid xaaji deerow ayaa ugu horreyn ka hadlay aragtidiisa ku aadan ajendaha ay maanta xildhibaanadu ka biyodiideen.
ajendihii hore sidiisa in lagu sii wado way fiicnayd, laakiin waad garan kartaa xaaladii xilliga aan ku jirno oo dalku uu ku jiro amnigana dhaqaalo fara badan ayaa dowladda iyo dalka kaga baxo.
xildhibaanad saaqa aadan maxamed ayaa iyaduna ku tilmaantay waxyaabaha ay baarlamaanku ka gadoodeen inay tahay iyadoo aan la tixgelin ajendihii hore ee ku saabsanaa xasaanada xubnaha baarlamaanka iyo ka doodista arrimaha amniga dalka.
maanta ajendaha waa xaq, waxa weeye waxaa yaalay mooshin ka hadlaya xasaanada baarlamaanka iyadoo dastuurka ay ku qoran tahay xildhibaanka korkiisa inaan la taaban karin.
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho.
aad iyo aad buu mahadsan yahay wariyaheenna muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste. waxayna warbixintaas u dambaysay barnaamijkii fiidnimo inta haddii la dhaahdo berri aroor aannu mar kale dib u kulmi doono. anigoo maxamed cabdi, jamaal axmed cusmaan iyo dhammaan saaxiibada v o a dan la sidaas iyo caweysin wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.